Baba, sikhuluma nje umuma umi ngamazwi. Igcwele ukwethuselwa, sichayiwe, sabulawa izimoto, kwabulawa iproperty yami yonke, baze bazangena lekhaya kithi. So umuma wakhona labantu baphiwe ifiye ukwethuselwa ukuthi votelani lelokhu, angikwazi ukuthi kathi vele kuhamba njani ukuthi sikhethelwe ukuthi sivotele ngaphi thina sizikhethele.
Ungathi abantu balokwesaba okokuthi kabasoze bayevota kusasa kumbe bazavotela lelo bandla othi lethusela abantu.
Ye votela lolele lethusela abantu ngoba umuntu angathi votela mina ngiyakutshaya, sebebona lokwenzakale esigabeni kimi icandidate. Yikho okunye kunika isiye kakhulu sebesesabisela imizi yabo ukuthi ingatsha kumbe igcine imali property yabo njengami. Ngoba mina ngikhuluma ngisenze nje kubulewe iproperty yendlini. Yonke bangene lendlini, wabulawa amawindi indlu yonke, kwabulawa imota yami, yabulawa wonke amazenge, bengilamazenge ama-spacers phandle angu-20, abulewe wonke ama-solar panel, akulanto ekhona endlini. So sengumuntu oqala kuthi onganisenciweni.
Impahla yakho le okhuluma ngayo, ungathi ulahlekelwe impahla engena kumalini ngamadola eMelika?
Impahla yami yonke elahlekileyo mbona la ku-2000 ingadlula. 2000 juice ingadlula to 3000. Sengibala la damages emotha konke lokuyana kungazula sibili kungangena la ku 3000 or 3 point something.
Ubabonile abantu abenze umonakalo lo?
Nibabonile baba. Abanye ngabaziwayo njengoba imota zakhona bezibhaliwe ukuphawa. Abanye bakhona bebefake ama mask, abanye bakhona kodwa vele siyabazi. Bayaziwa sibili ukuthi singabathini njengoba umuntu okwehlulayo angaza kugxoka. Akulandela ongayenza wena, sesaba ukuthi uyangihlula.
Lithi ngabe zano PF kodwa bona bayakulandula bathi babachayiweyo.
Hayi baba, umuntu ohlakaniphileyo phela uyakwenza konoko. Thina sichayiwe manje, baqamba ukuthi thina besizichaya size singena lezibhedlela langaphi ngaphi. Thina sichayiwe kwalinyazo lempahla zethu, konke okuningi kwenu konakele. Sareporta nezeki ayithathi inyathela lapho kuhle kwasijenisa obani ukuthi izeki la iyathatha uhlangothi.
Uzulu wesigaba sakho ozavota kusasa, kukhona ongathanda ukukutsho kuye?
Engithanda ukukutsho kibo yikuthi bakithi siyethuselwe, ngicela ukuthi lingabi lefiye. Buyani ngobuningi benu sizovota, libuye ngobuningi benu ngoba asila ndlela yokuthi singababisela njani. Ukubaqhawulisa lathi yikuthi sibachaye kuqala. Ngiyacela ngobuningi benu kodwa yomuhle Jiyampondo, wozani ngobuningi benu sizovota sikhuphe izanu endaweni yethu, ngoba izanu umbulali yabulala. Izanu baba Nkomo injengenje edlimzwane yayo. Yathi useyinika ukudla ufice sidlile imzwane, ayisizweli idla thina, igangada thina. Pho ke angikwazi.